ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันที่20มกราคมเป็นวันประกอบพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์เริ่มสมัยการดำรงตำแหน่งหลังจากการปฏิญาณตนรับหน้าที่เป็นเวลายาวนานกว่า200ปีที่คำปฏิญาณตนนี้คือสัญลักษณ์ของการส่งผ่านอำนาจและความปรารถนาที่ชาวอเมริกันต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกๆ4ปีนี่คือเหตุการณ์สำคัญตามระบอบประชาธิปไตยในคำกล่าวปฏิญาณตนประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันความจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐและไม่ว่าความรู้สึกของตนจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใดและมีความเชื่อทางศาสนาเช่นใดประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนมีหน้าที่ทำตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามพื้นฐานของกฎหมายหากว่าประธานาธิบดีไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เขาอาจสามารถถูกขับออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐคนใดก็ตามตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประเทศสหรัฐมีการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยบุคคลตามคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีจอห์นอาดัมส์ผู้นำคนที่สองของสหรัฐและในการให้ความสำคัญต่อกฎหมายเหนืออำนาจทางการเมืองชาวอเมริกันยืนยันให้มีการปกป้องสิทธิ์และความอยู่รอดของเสรีภาพอย่างที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้นำสหรัฐคนแรกกล่าวไว้เมื่อการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งว่าไฟที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเสรีภาพและจุดหมายปลายทางแห่งรัฐตามระบอบประชาธิปไตย2 สิ่งนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวทางแห่งรัฐสำหรับการปกครองประเทศซึ่งประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทำให้รัฐบาลบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้วันเริ่มต้นแห่งการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่มีความสำคัญมากกว่าการสาบานตนเพราะเป็นกระบวนการและเป็นแก่นสำคัญทางจิตใจของระบอบและนั่นคือตัวอย่างของประชาธิปไตยที่กำลังทำงานให้ผู้คนเห็นเป็นที่ประจักษ
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้พิเศษนะครับวันทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เราจะมีรายละเอียดในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับพิธีในวันนี้มาเสนอนะครับนอกจากนั้นในส่วนของคุยกันบันเทิงภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าสร้างความฮือฮาด้วยการติดอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินมาแล้ว2สัปดาห์ซ้อนนะครับ Hidden Figures ส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลงจากนักร้องหญิงวัยรุ่นนะฮะแจ็คกี้วานโก้ซึ่งเพิ่งจะได้รับเกียรติให้ร้องเพลงชาติในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นี่เองแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าววันนี้กันก่อนครับครับวันนี้นะครับเป็นวันที่มีพิธีสาบานตนหรือปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งพิธีก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้านะฮะโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ออกจากบ้านที่พักเมื่อคืนนี้ก็ไปทำพิธีที่โบสถ์ก่อนเป็นที่แรกจากนั้นก็เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวซึ่งก็มีการจิบชาประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยกับภรรยาไมเชลโอบามาเนี่ยก็กำลังเตรียมที่จะเก็บข้าวของออกจากทำเนียบขาวเพื่อที่จะให้ประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าไปอยู่แทนนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งรถลิมูซีนนะฮะเป็นรถลิมูซีนแบบพิเศษที่สำหรับประธานาธิบดีโดยเฉพาะเนี่ยไปที่รัฐสภาอาคารรัฐสภาเพื่อทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงก็เป็นการสาบานตนนะครับโดยมีผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตทำหน้าที่นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวคำปฏิญาณนะครับ35คำซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่เข้ารับตำแหน่งจะต้องกล่าวทุกคนหลังจากนั้นก็มีการกล่าวคำปราศัย
คำปราศัยของโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงหลายเรื่องที่น่าจะโดนใจคนที่สนับสนุนเขาในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาคือเน้นย้ำถึงเศรษฐกิจเน้นย้ำถึงความมั่นคงปลอดภัยในประเทศนะครับโดนัลด์ทรัมป์เริ่มคำปราศัยด้วยการกล่าวว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนอำนาจจากรัฐบาลหนึ่งไปสู่รัฐบาลหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนอำนาจจากกรุงวอชิงตันไปสู่ประชาชนทุกคนและเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยู่กรุงวอชิงตันได้รับแต่ประโยชน์แต่ว่าความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกกระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของประเทศโดนัลด์ทรัมป์ย้ำถึงความทุกข์ยากของครอบครัวการลำบากของคนงานในโรงงานที่กิจการต้องปิดลงนะครับระบบการศึกษาของสหรัฐที่มีเงินมากมายแต่ว่าความรู้ที่นักเรียนอเมริกันได้รับเนี่ยยังล้าหลังอยู่นอกจากนั้นแล้วพูดถึงเรื่องความมั่นคงโดยที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยจะทำการปกป้องเขตแดนของตนและในเรื่องของการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS โดนัลด์ทรัมป์พูดชัดเจนใช้คำว่า Radical Islam หรืออิสลามหัวรุนแรงที่เป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นคำที่เขาเคยโจมตีนางฮิลลารี่คลินตันว่าไม่กล้าใช้คำนี
้
เพราะว่าฝ่ายฮิลลารี่คลินตันเกรงว่าคำลักษณะนี้จะทำให้เกิดการแปลกแยกทางสังคมและทำให้คนที่เป็นมุสลิมที่รักอิสลามเห็นว่าตัวเองกำลังถูกจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มหัวรุนแรงนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดหลายส่วนครับพูดถึงความเป็นอยู่ของประชาชนการกระจายอำนาจความมุ่งมั่นของเขานะครับบางส่วนเนี่ยกล่าวถึงประเทศที่ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเขาใช้คำว่าการปกป้องจะนำไปสู่ความรุ่งเรืองซึ่งทำให้คนคิดว่าสหรัฐได้กำลังเดินทางไปสู่การที่ทำให้เศรษฐกิจของภายในประเทศได้รับประโยชน์ในขณะที่คู่แข่งทางการค้าที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวที่จะเผชิญกับสิ่งกีดกั้นต่าง
ๆครับ
โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาได้ทำให้หลายประเทศในโลกเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยลดลงนะครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีแตะดวงนี้โดยที่บอกว่าสหรัฐยังคงต้องการเป็นมิตรที่ดีกับมิตรเก่าๆในขณะเดียวกันก็สร้างมิตรใหม่โดยที่บอกว่ากลุ่มโลกซิวิไลซ์เนี่ยจะร่วมมือกันปราบผู้ก่อการร้ายที่เป็นมุสลิมหัวรุนแรงนะครับในช่วงทิ้งท้ายของโดนัลด์ทรัมป์ในคำกล่าวเขาได้พูดถึงว่าครั้งนี้เนี่ยประชาชนโดยรวมของประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในประเทศนะครับจะร่วมกันสร้างประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้มั่งคั่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะทำให้คนอเมริกันภูมิใจในประเทศของตนอีกครั้งหนึ่งและจบท้ายด้วยคำพูดที่เขาหาเสียงคือ make America great again ทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นคนร่างคำปราศัยครั้งนี้ขึ้นเองเท่าที่ออกมานี่คุณรัตพลคิดว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่โดนัลด์ทรัมป์ร่างขึ้นเอง
คิดว่าสำนวนมีความเป็นโดนัลด์ทรัมป์มากนะครับคือไม่ใช้คำที่สูงต้องไต่กระไดเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำที่เราไม่เคยได้ในการหาเสียงคือเป็นภาษาที่เคยได้ยินในการหาเสียงอาจจะมีการลดทอนเรื่องคำที่รุนแรงลดดีกรีลงแต่ว่าโทนหรือว่าความเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังมีเหมือนเดิม
ครับเมื่อกี้พูดถึงคำว่า make America great again ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ในแถบ National Mall ซึ่งเข้ามาร่วมในพิธีสาบานตนเนี่ยสวมหมวกที่มีข้อความmake America great again กันมากมายเลยนะฮะวันนี้คาดว่ามีคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยก็เกือบ1ล้านคนก็เรียกว่าหลายแสนในส่วนของการอารักขาความปลอดภัยนะฮะก็ทางกรุงวอชิงตันก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 30,000 คนเข้ามาประจำตามจุดต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็มีการใช้หน่วย SWAT นะครับซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเข้ามาประจำตามจุดต่างๆแล้วก็มีการใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อตรวจดูเหตุการณ์ผิดปกติด้วย
เรามาทำงานเนี่ยเหมือนเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองถึงความเตรียมการของเจ้าหน้าที
่
มีรั้วสูงผมว่าสัก9ฟุตได้นะครับกั้นให้คนเดินไปตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในกรุงวอชิงตันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือการชุมนุมประท้วงนะครับเกิดขึ้นหลายจุดนะครับรวมทั้งในขณะนี้เนี่ยในขณะที่เรากำลังรายงานข่าวก็มีการประท้วงเกิดขึ้นด้วยนะมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงปราบปรายนะฮะรวมถึงในช่วงไม่กี่วันก่อนก็มีข่าวที่มีผู้จุดไฟเผาตัวเองหน้าโรงแรมทรัมป์ด้วยนะฮะก็เรียกว่ามีทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วง
พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันประท้วงใหญ่ของกลุ่มสตรี
ครับ
Women's March
ครับ
มีคนลงนามใน Facebook นับแสนคนที่จะเข้าร่วมที่กรุงวอชิงตัน
ครับครับ
เจ้าหน้าที่ก็คงต้องทำงานกันต่อไป
ใช่ใช่ในช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับการรักษาความปลอดภัยในกรุงวอชิงตันอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงกันนะครับหลังจากคำสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเหมือนกับการแสดงจุดยืนของเขาที่จะบริหารประเทศในช่วง4ปีจากนี้คนก็พูดถึง100วันต่อจากนี้ว่าจะทำอะไรในช่วง100วันนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้มีการวางโครงร่างเปิดเผยออกมามีหลายอย่างที่จะทำนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำแน่ๆก็คือเขาจะพยายามแก้ไขกฎหมายที่เรียกว่าโอบามาแคร์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพูดว่าจะพยายามเดินหน้าเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองเพื่อที่จะผลักดันให้คนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็เป็นพวกที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้คำว่าอาชญากรเนี่ยให้ออกจากประเทศไปอีกอย่างหนึ่งในช่วง100วันนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยบอกว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้วสิ่งที่จะทำก็คือพยายามทบทวนข้อตกลงด้านการค้าเสรีที่ทำไว้โดยเฉพาะกับแคนาดากับเม็กซิโกข้อตกลงนาฟตานะครับแล้วก็ปฏิรูปภาษีนะครับนี่เป็นส่วนหลักๆที่อาจจะได้เห็นโดนัลด์ทรัมป์เริ่มทำงานในช่วง100วัน
ทำให้ย้อนถึงสมัยประธานาธิบดีโอบามาสมัยแรกที่เริ่มทำงาน100วันแรกครั้งนั้นเนี่ยเจอมรสุมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ
่ครับ
ต้องพยายามผลักดันให้เกิดมาตรการพยุงเศรษฐกิจ
ครับ
ซึ่งนั้นทางเลือกมีน้อย จะต้องกู้เศรษฐกิจครั้งนี้ให้ได้ทำให้ประเทศเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาบริหารประเทศในสภาพเศรษฐกิจถ้าดูตัวเลข GDP ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยสดใส
ครับ
ดังนั้นเขาจึงได้นำเสนอสิ่งต่างๆในเรื่องนโยบายที่มีความหลากหลายทำได้หรือเปล่านี่รู้สึกว่าต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ
ครับผมแต่ว่าในขณะที่คนอเมริกันก็กำลังชั่งใจนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วง4ปีจากนี้ภายใต้การบริหารของโดนัลด์ทรัมป์นะครับรู้สึกว่าที่ดีใจไปแล้วล่วงหน้าก็คือชาวรัสเซียนะครับเมื่อคืนนี้นี่ชาวรัสเซียมีการเฉลิมฉลองในปาร์ตี้ที่เรียกว่าทรัมป์เซเลเบรชั่นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ชาวรัสเซียมาฉลองให้กับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเราแทบไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
ครับ
ผู้สื่อข่าวของ VOA ก็ไปถามชาวรัสเซียบางคนที่เขาบอกว่าเขาดีใจนะเขาบอกว่าเขาคาดว่าจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในช่วง4ปีจากนี้ดีขึ้นอันนี้ก็ต้องจับตาดูอีกนะครับเรายังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า
ครับประธานาธิบดีทรัมป์เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าหากว่าเขายังไม่ได้ตั้งธงถ้าเขากับประธานาธิบดีปูตินมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับอเมริกาถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อเมริกาแข็งแกร่งขึ้นได
้อีกประเทศหนึ่งที่ดีใจอย่างเห็นได้ชัดก็คือสโลเวเนียนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งตอนนี้เมลานีอาทรัมป์เนี่ยเธอเป็นชาวสโลเวเนีย
เมลานีอาทรัมป์เนี่ยมีความเป็นครั้งแรกในหลายด้านกับความเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งคือเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งคนแรกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักตอนเกิดเมลานียยังเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งคนแรกที่เป็นภรรยาคนที่3
ครับ
ของประธานาธิบดี
ใช
่แล้วก็เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งที่ไม่ได้ย้ายเข้าทำเนียบขาวคนแรกหลังจากสามีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยที่สาเหตุเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าลูกชายวัย10ต้นๆแบรอนทรัมป์ยังเรียนไม่จบภาคปี
ครับ
ที่นครนิวยอร์กก็คงยังอาศัยอยู่ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ที่แมนฮัตตันต่อไปนะครับมีคนไปสัมภาษณ์เพื่อนของเมลานีอาในสโลเวเนียบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเห็นท่าทีของเธอแล้วก็รู้สึกว่าแตกต่างไปจากเด็กทั่วไปเพราะว่าเป็นเด็กที่มีรสนิยมตอนแรกแม้จะเรียนสาขาสถาปัตย์มาต่อมาเนี่ยเธอไปเป็นนางแบ
บ
ลงปกหลายนิตยสาร
แล้วก็เป็นทำให้เส้นทางได้มาโคจรมาพบกับโดนัลด์ทรัมป
์เจอทรัมป์ที่นิวยอร์ก
ครับ
หลังจากนั้นก็ออกเดทกันจนสร้างครอบครัวด้วยกัน
ครับผมช่วงต่อไปนะฮะก็คุณพินิจการตุลาชมก็จะมีรายงานย้อนประวัติการทำพิธีสาบานตนในช่วงที่ผ่านมาของประธานาธิบดีของสหรัฐหลายคนนะครับรับฟังจากคุณพินิจการตุลาชมครับ
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
ครับผู้ที่จะขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐจะต้องเข้าร่วมพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการเพื่อกล่าวยืนยันความมุ่งมั่นที่จะรักษาป้องกันและปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างสุดความสามารถและไม่ว่าสภาวะการจะเป็นอย่างไรในขณะนั้นพิธีการที่เป็นสัญลักษณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ท้าทายในฐานะผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการในทันทีเมื่อปีพุทธศักราช2476ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่32แฟรงคลินรูสเวลล์ขึ้นกล่าวสาบานตนรับตำแหน่งท่ามกลางความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดของอเมริกาครับ
Let me assert my firm belief the only thing we have to fear is fear itself
ครับประธานาธิบดีรูสเวลล์กล่าวแถลงยืนยันถึงความเชื่อของตัวเองว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนควรจะต้องกลัวก็คือความกลัวในตัวเราซึ่งเป็นวาทะที่หลายคนยังจดจำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเอาชนะความกลัวในภาวะวิกฤตให้ชาวอเมริกันในขณะนั้นครับเมื่อปีพุทธศักราช2504ประธานาธิบดีสหรัฐลำดับที่35นายจอห์นเอฟเคนเนดีกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวอเมริกันรุ่นใหม่ด้วยประโยคสุดคลาสสิกในตอนนั้นว่าจงอย่าถามว่าประเทศทำอะไรเพื่อคุณบ้างแต่จงถามว่าคุณทำอะไรเพื่อประเทศของคุณครับ
And so my fellow American ask not what your country can do for you ask what you can do for your country
ครับขณะที่อีก20ปีต่อมาประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจากริพับลิกัน ก้าวขึ้นสู่อำนาจพร้อมกับแนวทางที่จะจำกัดอำนาจของรัฐบาลกลางครับ
In this present crisis government is not the solution to our problem government is the problem
ครับผู้นำสหรัฐลำดับที่40กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตของสหรัฐในขณะนั้นรัฐบาลไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาแต่รัฐบาลต่างหากคือปัญหาการกล่าวปราศัยต่อผู้เข้าร่วมพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจะถือเป็นเรื่องสำคัญของการบอกแนวทางการทำงานและภาระหน้าที่ของประธานาธิบดีว่าจะนำพาประเทศไปในทิศทางใดครับคุณจอห์นฟอร์เทียจาก Bipartisan Policy Center องค์กรวิเคราะห์ทางการเมืองสหรัฐบอกว่าปัญหาความแตกแยกในสังคมอเมริกันที่ยังดำเนินอยู่หลังชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นความท้าทายแรกๆที่ว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่จะต้องเผชิญครับ
No, I think it's a very important opportunity for the first step to really speak to the country to say now as president perhaps
ครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิเคราะห์เชิงนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง2พรรคบอกว่าการขึ้นแถลงในพิธีสาบานตนถือเป็นโอกาสสำคัญมากๆสำหรับการบอกต่อประชาชนทั้งประเทศในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกและบางทีก็อาจจะมีบางเรื่องที่แตกต่างออกไปเมื่อครั้งตอนหาเสียงก็ได้ครับขณะที่คุณจอห์นฮิลแดกนักวิเคราะห์จากสถาบันบรุ๊กลินบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีจะช่วยลดความร้อนแรงทางการเมืองให้กลับมาสู่การเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยความหมายและตามแนวทางของประชาธิปไตยครับซึ่งเป็นการสืบทอดธรรมเนียมสำคัญที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลกผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับก่อนที่จะไปคุยภาพยนตร์นะฮะ Hidden Figures มีอันดับภาพยนตร์มาให้ฟังกันนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นซึ่งเป็นสุดสัปดาห์หยุดยาววันมาร์ตินลูเทอร์คิงอันดับ5เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับ The Bye Bye Man ซึ่งเป็นหนังเขย่าขวัญเกี่ยวกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ย้ายเข้าไปร่วมกันเช่าบ้านหลังใหม่ที่ดูอยู่สบายแต่ก็พบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงนะครับอันดับ4 Rogue One Star Wars Story การผจญภัยที่แตกนอออกมาจากมหากาพย์สงครามระหว่างดวงดาวของ Star Wars ที่ค้างอยู่บนท็อป5มาหลายสัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ทำรายได้ใกล้แตะหลัก500ล้านดอลลาร์เต็มที่นะครับอันดับ3เป็นการ์ตูนแอนิเมชันซิงเรื่องของเจ้าหมีโคล่าเจ้าของโรงอุปรากรเก่าแก่ที่ต้องการกู้สถานการณ์ของสถานบันเทิงแห่งนี้จึงได้จัดประกวดร้องเพลงขึ้นนะครับอันดับ2ลาลาแลนด์หนังแนวละครเพลงที่กวาดลูกโลกทองคำา7สาขามากเป็นประวัติการณ์ฝีมือการแสดงของไรอันกอสลิงและเอมม่าสโตนนะครับอันดับ1 Hidden Figures หนังเข้ากับบรรยากาศวันรำลึกมาร์ตินลูเทอร์คิงและเป็นเรื่องจริงจากองค์กรสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA ซึ่งถ่ายทอดฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่กลุ่มสตรีผิวสีของสหรัฐใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเธออย่างไม่มีใครคาดคิดนะครับครับ Hidden Figures อย่างที่บอกนะครับภาพยนตร์ของสตรี3คนในยุคที่ยังมีการเหยียดผิวในอเมริกาแต่ว่าสร้างความประหลาดใจปนความน่าทึ่งที่สามารถเข้าไปทำงานในองค์การอวกาศสหรัฐอย่าง NASA ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้ชายผิวขาวนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่อาจจะถูกลืมไปจนทำให้เกิดเป็นชื่อเรื่องว่า Hidden Figures
ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุค1960
ครับ
ที่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีนะครับสตรี3คนที่เป็นตัวเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำงานที่องค์การ NASA แล้วต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างตั้งแต่การไม่เปิดตำแหน่งให้เป็นคนระดับหัวหน้าทีม
ครับ
การไม่มีตำแหน่งสำหรับผู้หญิงผิวสีที่ทำหน้าที่วิศวกร
ครับ
แล้วก็หน่วยงานหลักอันหนึ่งคือการคำนวณเรื่องการส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปนะครับเพื่อโคจรรอบโลกแข่งกับรัสเซียตอนนั้นเนี่ยไม่มีสตรีผิวสีที่ทำหน้าที่เป็นนักคำนวณตัวเลขสำคัญนะครับ ทั้ง3คนที่เป็นตัวเด่นของเราเนี่ยต้องพยายามที่จะหาทางฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้เรื่องนี้ดีตรงที่ว่าทำให้คนเข้าใจถึงการถูกปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าในที่สุดแล้วเราทราบกันดีว่าในการเปลี่ยนแปลงของสังคมครั้งใหญ่ๆมักจะมีฮีโร่วันนี้เราได้รู้จักฮีโร่เหล่านี้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้หญิงตัวเด่นที่สุดของเราที่อยู่ในหน่วยงานคิดคำนวณ
ทาร์จีเฮนสันซึ่งเป็นคนที่รับบทเราอาจจะคุ้นหน้ากับเธอมาเยอะนะฮะหนังหลายเรื่องซึ่งเรื่องนี้เธอรับบทอย่างที่บอกเป็นสตรีผู้คิดคำนวณนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชายผิวขาวแล้วก็ทุกคนเนี่ยมองเธอเหมือนกับแบบเป็นตัวประหลาดในขณะเดียวกันก็มีความกดดันในเรื่องของการถูกนอกจากแบ่งแยกทางเพศแล้วก็ยังถูกแบ่งแยกทางสีผิวด้วยนะครับแต่ละครั้งที่เธอจะต้องเข้าห้องน้ำก็จะต้องเดินไปอีกไกลเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำ
ใช่พระยุคนั้นคนแบ่งห้องน้ำคนผิวขาวกับคนผิวสีไม่ให้ใช้ร่วมกันนะครับจะดื่มกาแฟในห้องทำงานยังต้องโดนแยกกาไม่มีใครอยากแต่ต้องแก้วกาแฟของเธอแถมยังเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกอีก3คนคือต้องฝ่าฟันหลายอย่าง
ส่วนอีก2คนก็เรียกว่าประสบปัญหาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งในเรื่องของการเหยียดเพศแล้วก็เหยียดผิวนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการต่อสู้เพื่อให้ได้รับการยอมรับโดยไม่ยอมแพ้นะครับเนื้อเรื่องทำออกมาได้ดีมากนะครับดัดแปลงมาจากหนังสือนะครับหนังเรื่องนี้ได้เข้าชิงลูกโลกทองคำหลายรางวัลด้วยกันนะครับแล้วก็คิดว่าบนเวทีออสการ์ก็คงจะได้ยินชื่อของหนังเรื่องนี้เช่นกันนอกจากได้เข้าชิงหลายรางวัลตัวเงินก็เรียกว่าน่าพอใจนะครับเสียงวิจารณ์ดีติดอันดับหนึ่งมา2สัปดาห์ติดต่อกันด้วยการบอกต่อๆกันไปนะฮะถึงความยอดเยี่ยมของหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคุณรัตพลแล้วก็ผมไปดูแล้วก็คิดว่าน่าจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังที่ชอบหนังในสไตล์ดราม่านะครับแล้วก็หนังเกี่ยวกับการเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยควรจะไปดู
ครับผม
วันนี้ต้องลากันไปด้วยเพลงจากนักร้องหญิงซึ่งเพิ่งจะสร้างชื่อบนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแจ็คกี้อีวานโก้นะครับกับเพลง Apocalypse กลับจากกันไปวันนี้ด้วยเพลงนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับFind you in this treacherous terrain. There's landslides and landmines. It's a jungle that we made. You're not the king of it no more. And I'm not the girl that you would die for. None of us is better than the other. None of us is better than the other. It draws blood, the sweet stain.But it's the poison that we know. Thank God you found me, and God knows how I let you go. Are we a kingdom worth saving? Is it a shadow I'm chasing? I know I'll never see you in another. You know you'll never see me in another. To lose you.Night falls, I'll break out my artillery.